sai gruppo ai Lizi, irali uniati rumani, uniati bulgari, das gruppi di snow lielas, uniati serbi, snow lielas gruppas, tu li dica cadi desmiti tūkstošu, bet ir uniatas baznīcas senas senva austrumu baznīcas. Tā piemēram uniatie kopti, uniatā Ēģiptes baznīca, uniatie sīrieši, uniatie jakobīti, uniatie toma kristīgie, protams arī tur skaitliski uniatie armēņi, armēņi, kas bija glābušies no turku vajāšanām uz Itāliju, un tur izveidojuši vienu lielu kultūras centru Venēcijas tuvumā. Liela daļa no viņiem ir arī kļuvusi katoļticīga. Tādā veidā no armēņiem ir viena laba tiesa arī šī uniatajā armēņu katoļu baznīcā. Šāda unija ļoti interesantā veidā tika meklēta arī ar anglikāņu baznīcu. Jo anglikāņu baznīca pati, kā mēs redzēsim tagad no mūsu apskata, anglikāņu baznīca pati ļoti tendēja uz to kaut kādā veidā izlīgt ar Romu un atkal atrast vienotās baznīcas veidu. Protams, pāvesta jautājums jau bija tas, kas traucēja. Tāpēc, kad anglikāņu baznīcas pamatos, kā viens no viņas pamata arī tādiem artikuliem ir atsacīšanās no pāvesta varas un viņas patstāvība šī ziņā. Tagad, kad mūsu Latvijā uz vienu dienu bija iegriezies patreizējais Kenterberijas arhibīskaps, bija tāda ļoti īpata izjūta. Es nezinu, vai kādam no jums. Vai jūs redzējāt solī, interesanti solī, uzņēmumu, kurš mūsu arhibīskaps iet kopā ar tagadējo Kenterberijas arhibīskapu un bez tam vēl atsevišķi Kenterberijas arhibīskapa uzņēmums un tāds īs apraksts par viņu. Es nezinu, es vēlreiz atkārtoju, es nezinu, vai jums tas saistījās ar kādām īpašām vēl domām, bet man viņas tomēr bija. Šis Kenterberijas beidzamais arhibīskaps ir tas, kas ir ievadījis, tas ir, kurš ir ielicis savā Anglijas baznīcā tā saukto laika bumbu, kuras eksploziju mēs varam gaidīt katru brīdi. Un šī laika bumba ir spaidu rīkojumi, zīmējoties uz sieviešu ordinācijas atzīšanu un pieņemšanu un vēršanos pret tiem garīdzniekiem, kas turās šādam, teiksim, izkārtojumam pretī. Mēs paliekam tā pie malašanī gadījumā šo problemātiku, jo šī problemātika nepavisam nav teoloģiskas dabas, nepavisam. Sieviešu ordinācijas jautājumu nav iespējams pamatot teoloģiski. To var tikai blefot. Pamatojums ir citādi kaut kur. bet tas nav teoloģisks. Bet Anglijas baznīcē šeit ir viena konsekvence. Visa lielā tuvošanās Romai, un tāda nu pat, gandrīz vai apkampšanās ir puša. Jo, ja anglikāņiem grūtības sagādā Romas pāvesta primāts, tad katoļiem un Romas pāvestam pilnīgi neiespējami dara tāds apstākļus, ka viņam būtu jāatrod kāda apvienošanās ar vienu sieviešu pasauli vai puspasauli, kurā varētu iepilt arī bīskapi un bīskapenes un tam līdzīgi. Redzēsim, mēs dzīvojam uz vēstures notikumu sliekšņa, kas no visa tā iznāks. Mēs pārējām līdz ar to pie apskata par anglikānismu. Anglikānisms, Anglijas baznīca, Angļu baznīca, Anglijas baznīcu kopība. Šādi vārdi un apzīmējumi raksturo, ka šeit ir kristīgās baznīcas zars, kas atrodas kādā ciešā būtiskā saistībā ar Angliju un Angļu tautu, kas piešķirtai savu īpatību, izteiktu ar šādu vārdu anglikānisms. Topot un izveidojoties kā viena no reformācijas laika baznīcām, saglavādama tai pašā laikā zināmas katoļu baznīcas īpatības, Anglijas baznīca bieži vien vērtē pozitīvi vai negatīvi. Anglijas baznīcu bieži vien vērtē pozitīvi vai negatīvi atkarībā no ieņemtā viedokļa par vidutāju evaņģeliskās un katoļu kristietības saimē. Īpaši tagad oikumenisko ideju un rosmes laikā, lūkodamies uz viņu kā uz svarīgu starplocekli abu kristīgās baznīcai, ieskaitot arī grieķu ortodokso, ar kuriem anglikāņi kop īpaši jau ilgstošu draudzību šos daru starpā, kop to tādu starplocekļa lomu. Tuvināšanās līdz šim nav uzrādījusi lielāku tuvumu, kā tuvināšanās evaņģeliski luterisko un katoļu starpā. Kur nu vēl arī iecerēto vienību? Anglijā un Angļu tautā protesta un reformu prasība sākās jau pusotra gada simtu pirms lielās 16. Gada simta reformācijas. Tāds vārds kā Jones Wycliffs, kas ir pazīstams mums no baznīcas vēstures, 1398 līdz 1384. Tātad 14. Gadsimta cilvēks. Oksfordā studējis filozofiju un teoloģiju. Kopš 1374. Gada mācītājs Lutervortas draudzī rakstos un spriļķos pauda reformas idejas. Tulkoja svētos rakstus. Sākumā atbalstīts un pasargāts no katoļu baznīcas vajāšanām, jo viņš rakstīja arī pret pāvestu baznīcas laicīgo varu. Ubagotājiem mūkiem pret transubstanciāciju, katoļu baznīcas mācību, kā sakraments pārvēršās. To nepieminēju runājot par katoļu baznīcu, kas bija svarīgi pie katoļu dievkalpojuma, ka katoļi vadās no šī mehāniskā uzskata, ka tiklīdz tiek izsacīti iestādījuma vārdi, maize un vīns pārvēršās Kristus miesā un Kristus asinīs. Šī rupi masīvā uztvere ir arī tā, ar kuru ir, pret kuru ir bijuši celti iebildumi reformācijas laikā. Jā. Viņa iespaids tomēr zuda un viņš zaudēja savu iespaidu un viņa piekritējus pēc viņa nāves jau 1401. Gadā, kā ķeceris sodīja ar nāvi. Bet viņa iespaids uz Jāni Husu, kas izraisīja reformāciju Čehu zemē un Čehu morāviešu brāļu draudzes izveidošanos 100 gadus pirms Mārtiņa Lutera. Bija liels Viklifa domu gājiens un idejas aizgāja no Anglijas, arī Anglijā saglabātas, bet arī ārpus Anglijas atradušas šo iespaidu pie Jāņa Husa. Kā jūs ziniet, Jāni Husu par viņa reformācijas centieniem, par čehu valodas lietošanu dievkalpojumos un vēl citām lietām, pa kuriem mums šeit nav vietā daudz pieminēt. 1417. Gadā, tas ir gadu, 100 gadu pirms Mārtiņa Lutera tēzēm, sadedzināja Konstancē ar katoļu baznīcas lēmumu. Daudz savādākā, daudz mazākā un savādākā mērākā Eiropas kontinentā reformācija sākās Anglijā. Reformācijas ideju un cīņu sākšanai Lutera reformācijas spraiguma posmā 16. Gadsimtenī, 16. Gadsimtenī vidū Anglijā nebija tādas, varētu teikt, problemātikas vai sagatavotības, kas būtu no Vācijas ņēmusi šīs ierosmes. Anglijas tronī sēdēja Indriķis astotais. Daudzjādā ziņā neparasts īpats valdinieks. No 1509. Gada līdz 47. Gadam. Viņš bija sākotnēji studējis Oksfordā teoloģiju, gatavodamies garīgam amatam. Un asi uzstājās pret Luteru 1521. Gadā ar rakstu Assertio septem sacramentorum, septiju sakramentu pieņemšana, apstiprināšana, par ko viņam pāvests Leons X piešķi ir goda pilno tituli Defensor Fidei, ticības aizstāvis. No to paturēja viņš un arī visi sakojošie Angļu valdinieki, kas pieder Angļu baznīcai un nevis vairs katolicismam. Šis tiraniskais vienvaldnieks, tapa par īpatas reformācijas autoru Anglijā, kad pāvests liedzās šķirt viņa laulību ar Aragonijas Katrīnu, lai viņš varētu aprecēt savu galmadāmu Annu Bolēnu kā otro sievu. Vispār Indriķim astotajam pavisam bija sešas sievas. Divām no tām viņš bija licis nocirst galvas. Citas nomira, bet dažas arī pārdzīvoja viņu. Aragonijas Katrīnu viņš aprec 1503. Gadā, bet arī tur ir tāds īpats sarežģījums. Laulība ar Aragonijas Katrīnu bija pilnīgi politiska kombinācija, ko ļoti gribēja pāvests Jūlijs, jo īstenībā nemaz nevarēja Indriķis viņu precēt, jo viņa bija viņa vecākā brāļa Artura atraitne. Bet pāvests bija ļoti ieinteresēts, lai šī Spānijas galms ar to Anglijas galmu saradojās un deva savu dispensu politikas dēļ. Bet, kad Indriķis astotais bija ieskatījies glītajā galma dāmā Annā Bolēnā, tad viņš nolēma no šīs Katrīnas šķirties, bet pāvests tagad savukārt viņam šo šķiršanos nedeva, neatļāva, nepieļāva. To panāk Indriķis ar parlamenta supremācijas aktu. 1534. Gadā parlaments ar supremācijas aktu par augstāko galvu Anglijas baznīcā kļūst ķēniņš, Supreme Head in Earth, virs zemes augstākā galva of the Church of England. Un tagad nu arī Indriķis varēja aprecēt, patiesībā viņš viņu aprecēja jau pirms tam, 533. Gadā, iekāroto Annu Bolēni. No Annas Bolēnas nāca divas meitas. Tās ir jāatcerās, jo viņas arī Anglijas reformācijai ir ar savu nozīmi. Marija un Elizabete. Vēlākā ķēniņiene Elizabete pirmā, patreiz ir Elizabete otrā. Bet 533. Gadā aprecēto Annu Bolēni, Annai Bolēnai Indriķis astotais piespriež nāves sodu, galvu nocertot jau pēc 4 gadiem, it kā laulības pārkāpšanas dēļ. Tālāk viņš aprec 36. Gadā, 11 dienas pēc Annas Bolēnas nāves, Johannu Seymouru. Un Johanna Seymour 37. Gada, 12. Oktobrī viņam dāvā dēlu, vēlāko valdinieku Eduārdu VI. Un arī tūdaļ mirst. Väl vi en binako chasseva an no kleves at kurvi chistiras un aprets Katrin Howardu un ta ari de exodi tarnavi un beitsma viņa sieva bija Katrina Par, kas vēl pārdzīvoja pašu Indriķi 8. Anglijas tronim palika trīs mantinieki. Eduards 6. 37. Gadā dzimis, un Marija un Elizabete, kas bija dzimušas agrāk. Indriķa rīcība nebija nekāda reformatoriska rīcība. Viņa izveidotā satversme, pāvesta virsvaras atmešana un klosteru slēgšana palika visā visumā tāda, kas visu katolicismu nemaz neskāra. Indriķis cīnījās pret evaņģeliskiem iespaidiem no Eiropas, vajāja, brīžam gadā arī svērās uz evaņģelisko pusu. Thomas Cromwells, tas nav vēlāk slavenais Olivers Cromwells, bet kāds cits Cromwells, kas bija sākumā līdzīgi rigoros, nežērīgs pretinieku vajātājs, tā kā Indriķis astotājs, arī dabū nāves sodu. 1539. gadā tas sauktais asiņainais statūts, piedraudot ar visbargākiem sodiem, tiek paturēts spēkā katoļu uzskats par uzskati un paradumi transubstanciācija, laju biķera atraidīšana, priesteru laulība, bezlaulības stāvoklis, šķīstības solījuma turēšana, privātās messas, ausu bikts. Tomasam Cromwellam nocirta galvu, un ar to evaņģeliskais iespaids Indriķa 8. Laikā bija pilnā mērā dzēsts. Indriķis 8. Tikai sarāva saiti ar katoļu baznīcu, ar Romu. Bija daži mēģinājumi kaut kādā evaņģeliskā garā, bet viņš arī pats bija līdzi vajātājs visiem evaņģeliskajiem. Bet tad viņa dēla laikā, Eduarda 6. Laikā, 1547 līdz 453. 447, viņš bija tikko 10 gadus vecs, kad viņš, Johanna Seymouras dēls, radās mēģinājums ievest protestantismu kultā un dogmās, reformēja mēreni evaņģeliskā garā bez bīskapu iekārtas. Tātad lielā mērā reformātu ietekmē. Kenterberijas arhibīskaps Thomas Cranmers. Gadrīz varētu sacīt šis Kenterberijas arhibīskaps Thomas Cranmers. Viņam piekrita liela nozīme. Īstenībā pirmo īsto reformācijas, var teikt, elementu un rīcību ziņā 1549. gadā. 1549. Viņš izdod Book of Common Prayer. Nosaukums tagad vēlāk ir tur citādāk. Book of Common Prayer. Jūs angļu valodu visi tagad protiet, es nerakstīšu stāpeles, jo es nevaru uzrakstīt, es labprāt jums uzrakstītu. Tas ir tikpat kā, jāsaka, ar naklu skrāpēt. Jūs ir tāpat neizlasīsiet. Book of Common Prayer, tas ir parasto lūkšanu grāmata. Varb sakot, dievkalpojuma grāmata. Dievkalpojuma kārtības un līdz ar to visu lūkšanu grāmata. Interesanti, ka tas tā arī Anglijā tāda īpatība, ka viņi tādus ļoti lielus kādreiz nosaukumus tā paslēp aiz vienkāršākiem vārdiem. Valsts sekretārs, ārlietu ministrs, sekretārs tikai, jā, it kā lūkšanu grāmata, mēs sacītu, agenda. Tad nākošais 552. 1552. Ļoti svarīgs datums. Gadā. Ticības apliecība, 42 artikuli, pilnīgi evaņģeliskās taisnošanas garā uzskati, bet kalvinistiskā svētā vakarīdiena mācība. Anglijā ierodās daudz protestantu zinatnieku un arī Kalvina paša sarakstīšanās ar Eduardu VI. Tautā pašā nebija nekādas īpašas atsaukcības pret šiem notikumiem. Šī reformācija notika, tā sakot, no augšienes. Nevilši radusies no viena impulsa, no ķēniņa, tā sakot, strīdas ar pāvesta, laulību lietā, pēkšņi izcēlās viens zināms protests pret katoļu baznīcu, kas pārauga vēlāk jau īstā evaņģeliskajā kustībā. Edvarda laiks bija īs. Viņš valdīja tikai 6 gadus un viņam mirstot mantoja viņa vecākās māsas, kuras bija dzimušas no Annas Bolēnas. Vispirms Marija Tudore. Marija Tudore dzimtas. Indriķa 8. Meita. Valdīja no 1553 līdz 58. Ārkārtīgi nežēlīga saukta Asiņainā Marija. Asiņainā Marija lietas griezdama ļoti asā katoļu reakcijā. 1556. Gadā arhibīskapu Cranmeru sadedzina no Anglijas daudz bēgļu. Marijas šausmu režīms veicināja pretestību pret pāvestību un Spāniju. pavesti mon Spanija kļuva par Angļu jau tagad īsti lielajiem izjustajiem pretiniekiem. Viņa mira ātri kādā slimībā jau pēc 5 gadiem viņai mantoja viņas jaunākā māsa Elizabete I. Jāsaka, šī valdiniece sevi apkopo Anglijas vēsturē, tikpat Anglijas vēstures jauna posma sākumu, jauno īsto Anglijas, teiksim, vēsturi un Anglijas arī reformācijā. Valdīšanas laiks 558 līdz 1603. Sākumā uzmanīgi, bet enerģiski ievada evaņģelija ceļu un no jauna izveido no Romas neatkarīgo Anglijas valsts baznīcu. No jauna izveido 1559. gadā. 1559. Parlaments atjauno supremācijas aktu un supremācijas zvērastu. Tas ir, kā Anglijas valdinieks ir augstākā galva Anglijas baznīcai šeit virs zemes. Un ka katram Anglijas pavalstniekam ir jādod šis uzticības zvērasts, šim tas supremācijas zvērasts Anglijas valdniekam, reizē kā valdniekam un arī kā baznīcas augstākajam galvai. Tai pašā gadā, 59. gadā, uniformitātes akts. Atjauno nedaudz izmainītā veidā Eduarda VI laika liturģiju. Cranmera veidoto liturģiju. Tanī pašā 59. gadā iesvēta jauno Canterburyjas arhibīskapu Matthew Parker. Tai klēram nodrošina apostolisko sukcesiju, ko gan Roma neatzīst. 1563. Gadā pieņem 39 artikulus. Tie ir pārstrādātie Eduarda VI 42 artikuli, kas ietver anglikāņu ticības apliecību, katehismu, svētā vakarīdiena mācību, pārlabotu pēc Brentsa. Un 71. Gadā parlaments tos apstiprina. Runājot par anglikāņu baznīcu, mēs nevaram aprobežoties tikai ar Anglijas baznīcu vienu. Laiku gaitā sākotnējā Anglijas baznīca ir izaugusi un izveidojusies par anglikāņu baznīcu kopību. Anglican Communion. Anglican Communion. Anglican Communion. Anglikāņu baznīcu kopība, kas reizē turēdamās kopīgās mācības pamatos, ietver plašu, atsevišķi organizētu un autonomu anglikāņu baznīcu, provinču, diecēžu kopumu un ir izveidojusies kā kas ir izveidojušās kā meitas baznīcas no anglikāņu. Jā. Jā. Kolonistiem un emigrantiem, gan arī kā misijas baznīcas, kas radušās ne Angļu zemēs un ne Angļu izcelsmes tautās, tur notikušo konversiju ceļā. Statuts, kas tagad ir statistika, kas tagad jau ir pārsniegta uz 1960. Gadu uzrāda šādus skaitļus un stāvokli. 42 miljoni anglikāju. Tagad šis skaits, protams, ir lielāks. Mēs varam uz kādiem 50 miljoniem noteikti rēķināties. Pieder šādas baznīcas. Es jums viņas nodiktēšu lēni. Mēģiniet viņas apzīmēt. Anglijas baznīca, The Church of England, ar divām baznīcas provincijām, Canterbury's provinci un York's provinci, divas arhibīskapijas, Canterbury's arhibīskaps, skaitās kā visas Anglijas primas un 42 diecēzes kopā, 42 bīskapijas. Otrs, Īrijas baznīca, The Church of Ireland. Īrijas divas baznīcas provinces, Armagh un Dublina. 14 diecēzes. Tie ir Angļu ieceļotāji vai arī īri, kuri spaidu kārtā kaut kādā veidā pievērsti bija tikuši arī anglikāņu baznīcai. Savā laikā Anglijai bija nežēlīgas cīņas ar īriem, un arī tagad viņas vēl turpinās citādā veidā. Trešais, episkopālā Skotijas baznīca. Episkopālā Skotijas baznīca. The Episcopal Church of Scotland. The Episcopal Church of Scotland. Viena baznīcas province, septiņas diecēzes. Īrijā 14 diecēzes. Jā. Arhibīskaps, kuriem ir arī primasa tituls, rezidē Glasgowā. Velsas baznīca. Baznīca Velsā. The Church in Wales. Viena baznīcas province, sešas diecēzes. Piektais, Indijas, Pakistānas, Birmas un Ceilonas baznīca. Indijas, Pakistānas, Birmas un Ceilonas baznīca. the Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon. Sespatan dioceses. Dienvid Indijas baznīca paliek ārpusē. To paskaidrošu jums vēlāk. Sestais Dienvid Āfrikas provinces baznīca. Dienvid Āfrikas provinces baznīca. The Church of the Province of South Africa. 14 diecēzes. Septītais Anglikāņu baznīca Kanadā. Anglikāņu baznīca Kanadā. The Anglican Church of Canada. 4 provinces, 28 diecēzes. Anglijas baznīca Austrālijā un Tasmānijā. Anglijas baznīca Austrālijā un Tasmānijā. The Church of England in Australia and Tasmania. 4 provinces, 25 diecēzes. 9. Jaunzēlandes provinces baznīca. Jaunzēlandes provinces baznīca. The Church of the Province of New Zealand. 9 diecēzes. 10. Rietumindijas provinces baznīca. Rietumindijas, tas ir patiesība sakot, Vidus Amerika. The Church of the Province of the West India, West Indies, daudz skaitis, West Indies, Rietum Indiju. The Church of the Province of the West Indies, 8 diecēzes, 11. Rietum Āfrikas provinces baznīca. Rietum Āfrikas provinces baznīca. The Church of the Province of West Africa. 12. Āfrikas provinces baznīca. 12. The Church of the Province of Central Africa. 4.